Әдеплер Азатлық радиосы. Ақшамыңыз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 2010 жылдың 13 марты, Хептенің шенбеуіне. Хепте тиынымызда ОСА-лы сөхбе датлы кепрешігімізді башламадан одал күнің хабарлары білен таныс болың. Микрофон өңінде кәрдешім Алтын Амандырдығы еді. Ақшамыңыз хайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Басты хабарларын қысқаша мазмұны білен таныс болың. Israilin günnogor Yerusalemde uyğurluşunu devam ettirmek planı xalqara cemiyetçilik tarafından yazgarlı. Peksanın demirgazık günü atarına ölümüne qayalı olanın hücum neticesine azından 10 adam helak oldu. Amerikanın Birleşen Ştatları İran'a dini sebeplere göre izarlanmaların artanına varada alada bildirdi. Qazaqstanda derya bentleri yıqılıp azından 35 adam ölümüne sebep boldu. 10-cı martda Türkmenistanın meclisinin 4-cü çağısının 5-cı maslahatı geçirildi. Şele hem düğün 10-cı martda Türkmenistanına ministerler kabinetinin maslahatı olup geçti. Ne şuwa beýlik habarlaryň doly mazmuny bilen tanış bolan Israilin günnogor Yerusalemde uyğurluşyny dowam etdirmek plany Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Birleşen Milletler Romasy, Ortiýetem, Ýewropa bilenleşik tarapyndan ýazgarly. Bu mesele bilen agly çykyş eden Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton, Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu'nun we onuň hökümetiniň bu hereketiniň dünýä jemgyýetçiligi üçin ürän yaramaz alamat olup görnýänini aýtdy. Öňe habar esmedi ýaly Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wice-prezidenti Joe Bidenyň Israileden sapary döwrüne 9 martda bu ýurtyň häkimetleri günnogor Yerusalemde ýene 1600 öýüň gurulşyna ruhsat berdiler. Pakistanyň demirgazyk günwatarynyň ölümüne qaýyl bolanyň hüjümi netijesinde azından 10 adamyň helak bolup, 50 ulaý adamyň yaralananyny Pakistanyň resmiýleri habar berdiler. Bu arada berilen maglumatlarda jandan geçen hüjümçiniň Swat regionyna ýerleşýän barlyk punktynyň golaýyna ulagyny partladanyny aýdylýar. Geçen ýylyň başyna Pakistanyň Swat regionyna pitnetçilere garşy giňişleýän harby hereketler geçirilipdi, emma Muna garamadan bu yerde wagtal-wagtalda dürli zorluklar yüze çykýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Tülkün efirde günün möhüm habarlarını dinleyersiniz. Qazaqstanın prezidenti Su Joşunu sebeple helak olan adamların sanının 30 yaşı barabar olanlığını aytdı. Şeyle hem Nursultan Nazarbayev, Qızıl Ağaç Oğuzunun suun aşağına kalmağına sebep olan derya bentinin yıkılmağına günahlı adamların coğapkâçılığı çekilecektiğini aytdı. Ön habar verişimi diyalı düğün 2 derya benti yıkılıp, neticede 3000 adamdan varat Qızıl Ağaç Oğuzunu su vassı. Köp adamına direktiz itenlik aytilýar. Qızıl Ağaç Owatynyň goloýnaky bentiň hususy ýetiligi degişlidigi habar berilýär. Ýygyderli ýağın sebäpli ýykylan 2-nji bent Qazaqstanyň Qaratal regionyna ýerleşýär. Düýün onuň goloýnyna ýerleşýän owanyň hemme 820 ýaşajysy howpsuz ýerlere göçürildi diýilip maglumat berilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary İranyna dini sebäplere görä izarlanmalaryň artýany barada alada bildirdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň metuga sekretary geçen bir näçe hepdeniň dowamyna İranyna Bahai dinine degişli bolan 25 adamyň tutsak edilenini aýtdy. Öň hem dini sebäplere görä İran türmelerine saklanýan 60 goloy Bahai'nin bardığı maglumat berilýär. İçarçylykda aýplanan bir näçe Bahai liderleriniň aklawçylary bilen duşmaga İran häkimetleri ruhsat bermedi. Bu mesele hem Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny alada goýýar diýilip bu aradaky maglumatda aýdylýar. 10-cı martda Türkmenistanyň meclisiniň 4-nji çağısynyň 5-nji maslahaty geçirildi. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Azatlygyň tolkunlaryna galyň.
gepleşigimizi hep delik sinimizden başlayarız. Şuňki programmamyzda Türkmenistanyň Israil bilen gatnaşyklaryna, ýurdun insan hukuklary bilen bagly ýagdaýyna berilýän bahalara we ýurdun energiýa siýasatyna degişli temalara syn ederiz. Şeýlede metbuata sinimizi we ýurd içinden syn atly rubrikamyzy diqqatyňyza hödürleriz. Gepleşigi Moskwadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Türkmenistan bilen Israil döwletleri dialogy we parlament gatnaşyklaryny aktivleşdirmekçi. Bu arada şu hepde Israiliň Türkmenistanda adatdan daşary we döwlet ihtiýarly elçisi Şemi Çurun Eden saparynyň dowamında 9-njy martda Türkmen parlamentiniň başlygy Akça Nurberdiýewa bilen gepleşiklerinde ma'lum edildi. Türkmenistan bilen Israil arasında diplomatik gatnaşyklary 1995-nji ýylda ýola goýulupdy. Moskwada yerleşen Israil öwrenýän institutynyň bilermeni Yevgeniy Satanovski, Israiliň Merkezi Aziýa döwletleri şol sanda Türkmenistan bilen geosiýasy hem ykdysady sebäplerden gatnaşyklary göçlendirmäge gyzyklanma bildirýänligini bildirdi. Ol şeýle gyzyklanmalara hususanda Türkmenistanyň Eýran bilen serhetdeş döwletdigining we ýurdun newit gaz baýlyklarynyň sebäp bolýanlygyny aýtdy. Ekspertin pikirine göre Israil Türkmenistan bilen gatnaşyklarynda günbatar döwletleriniň öňe sürýän demokratik şertlerini talap etmezden öz bekwitleri nukdaý nazarından öňden görüjlikli pragmatik siýasatyny alyp barmagy taýýardygyny görkezýär.
Konečnom счёте, если для Туркменистана нужен выход в большой мир.
Eger Türkmenistan daşky dünýä şol sanda günbatar tarap täze tehnologiýalar boýunça ýol açmak isleýän bolsa, Israil bu urda köp ýurd üçin öz bolşy köprüýek minni hereket edýän döwlet.
Выход к новым технологиям, то именно Израиль, то государство.
Türkmenistanyň Israildäki adatdan daşary we döwlet ihtiýarly ilkinji elçisi bolan Nur Muhammed Hanamow Türkmenistan we Israil arasında şu çakaçenli umumy häsiýete ýa bolan gatnaşyklaryň indi parlamentler arasında ösdürilmeginiň ýokardan edilýän görkezmeleri ýerine ýetirip gelýän Türkmen parlamentiniň kanun tarapyndan berilýän wezipelerini we ihtiýarlyklaryny doly berja etmäge ukypli bolmagyna mümkinçilik berip biljegine inan baglady.
Bu edilýän edimler bir peydali edimler deyip pasav etdiyen yöne bu arı katnaşıklar doğru ulan ülkeler.
Post-Sovet devletleri boyunca analitik Aleksandr Narodetski, Israil'in parlamenti Knesset'in Türkmen meclisi için peydali olup bilecek tecrübelerinin yeni biri güçlü opozisyadan ibaret deyip belli yer. Şeýle tejribeleriň Türkmenistanyň prezidentiniň ýurtda siýasy partiýalary döretmek barada beren wadalary bilen birlikde ähmiýetiniň hatym artýanlygyny Aleksandr Narodetski bildirdi.
Вот этот опыт Израиля может очень сильно понадобиться туркменскому парламенту.
Türkmenistanyň daşary gatnaşyklaryny ösdürmegi bilen ýurdun siýasy jemgyýetçilik taýdan hem özgürjegine umytlar güýçlenýärkä. Ýurtda insan hukuklarynyň ýagdaýyna bildirilýän aladalanmalar güýçlülügine galýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň demokratiýa, insan hukuklary we zähmet bürosy tarapyndan 11-nji martda ýaýradylan ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň awtoritar döwlet bolmagyna galýanlygy bellendi. Konstitusiýa ýurdun dünýäwi demokratik döwletdigini ikrar edýän hem bolsa, çak bilen 5 million ýylatly Türkmenistan awtoritar döwlet diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň demokratiýa, insan hukuklary we zähmet bürosynyň 11-nji martda ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Insan hukuklarynyň 2009-njy ýyl boýunça bu hasabatyň Türkmenistana degişli bölegünde bellenişine görä 2007-nji ýylda ýurdun ýeketek siýasy partiýasy bolan Demokratik partiýasynyň 6 kandidatynyň gatnaşmagynda geçirilen prezident Antlik saylawlary halkara standartlaryna gawat geçirilmendi. 2008-njy ýylda geçirilen parlament saylawlary hem demokratik kadrlaryna laýyk bolmandy. Ýurdun käbir ugurlarynda belli bir özgürlükler emele gelen hem bolsa, hökümet eden etdilikli hereketlerini dowam etdirdi. Insan hukuklarynyň ýagdaýy yaramazlygyna galýar. Häkimetler ýurt ýylatynyň siýasy we raýat azatlyklaryny çäklendirýärler. Insan hukuklaryna degişli problemalar raýatlaryň hökümeti ütgetmäge ukypsyzlygyna, tutsaklaryň erwet garaýyşlara we gynamalara tedewar edilmegine, uzak wagtlap daşky dünýä bilen gatnaşykdan mahrum edilmegine, açyk we adalatly sud edilmek mümkinçiliginden mahrum bolmagyna degişli şeýle raýatlaryň hususy durmuşyna goşulmak, olaryň öýüne dökmek, hatalyşygyny barlamak, söz bileleşmek, guramalary döretmek azatlyklaryny çäklendirmek, din azatlygyna basyş etmek, dini toparlarynyň agzalaryny ýazarlamak, käbir raýatlaryň hereket azatlygyny çäklendirmek, şol sanda daşary ýurtlarda okumak isleýän ýaşlara pätkelçilik döretmek ýaly problemalaryň Afganistan'da devam edenligi Birleşen Ştatların Devlet Departamentining insan hukuklaryna degişli 2009-njy ýyl boýunça hasabatynda bellenýär. Hasabatda siýasy tutuklar meselesi bilen baglylykda geçen ýylyň 2-nji maýynda Türkmen hökümetiniň döwlete garşy jinayetçiliklerde aýyplanyp 1995-nji ýyldan beri tutuklukda saklanan Muhammed Gula Aýmyradowy boşadanlygy bellenýär. Şol biraqda 2008-nji ýylda Türkmenistana baryp tutuk edilen grajdan aktivisti we öňkü siýasy tutuk gul geldi Anna Niyazowyň hakpaly barada habar berilmeýänligi aýdylýar. 2006-njy ýylda tutuk edilen jurnalist Anna Gurban Amangledowyň we grajdan aktivisti Sapar Durdy Hajyewiň ykpaly we çylşyrymly şertlerde türmede ýogulan Azatlyk radiosynyň habarçysy Ol Sapar Muradowanyň işi barada hem türkmen häkimetleriniň dymyýanlygy hasabatda bellenýär. 2002-njy ýylda Sapar Murat Niyazowyň janyna kast etmek synançygynda ýeplenip tutuk edilenleriň ykpalyny Opozisyon toparlar we insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan aladalanma bildirilýän hem bolsa, olaryň köpüsiniň ykpaly hem näbelli. Bu Türkmenistanyň OBSE-däki öňkü elçisi Batyr Berdiýewe hem degişli. Türmelerdäki şertleriň hem agyrlygyna, tutsakhanalarda saklanýanlaryň san taýdan köplügine, hapaçylyga, tutsaklara awanýan howplara, şeýle şertlerde tutsakların ýogalýanlygyna degişli problemalara Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Demokratiýa, Insan Hukuklary we Zähmet Bürosynyň 11-nji martda ýaýradan hasabatynda üns berilýär. Yıllık hasabatın geyredilmağı olan bağlılıkta Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton'ın edin çıkışında aydılışına göre hasabat dünyanın dürlü regionlarında insan hukuklarının yerine yetirilişine baka verme için ülçe olup duruyor. Ve Birleşen Ştatların ulya beylikü yurt bağıtında diplomatik, iktisadi ve strategik siyasatına esas dürüdüyor.
The reports released today are a record of where we are. They provide a fact base that will inform...
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň söýlerine görä, insan hukuklary boýunça hasabat ýurdu üçin siýasy görkezme hökmünde hyzmat etmeýän hem bolsa, onuň Birleşen Ştatlaryň hökümeti üçin uly ähmiýeti bar. Türkmenistanyň halkara energiýa hyzmatdaşlygy we türkmen gazyny Ýewropa bazarlaryna çykarmak mümkinçiligini teklip edýän Nabucco proýektiniň geljegi hem şu hepdere köpçülüğün ünsünü çeken ýene bir mesele boldy. 2008-nji ýylda Türkmenistan Ýewropa bileleşigi bilen energiýa hyzmatdaşlygy boýunça memorandumy gol çekdi. Şu hepdere halkara medpowatynyň sahypalarynda peýda bolan maglumatlaryň käbirinde Nabucco-nyň geljeginiň keskinçiligi Türkmenistanyň pozisiýasy bilen baglaşdyryldy. Hususanda Orsiýadan Kommersant gazeti Brüsseliň edýän käbir egilşiklerini, ýagny Türkmenistanda insan hukuklary bilen bagly problemalara garamazan, Aşgabat bilen wagtlanýsyňda ulalaşygyny baglaşan hem bolsa, Nabucco proýektiniň çyg mal üpçünçüliginiň henize çenli kepillendirilmeýän galýanlygyny bellidi. Öz nawatında Nabucco arkaly Merkezi Aziýa we Kaspiýa regionlarynyň gazynyň esasy hyredary Ýewropa bileleşigi proýekt boýunça söýlen aýagyna çenli gutarlykly karara gelinjegini ýygnan etdi. Käbir internet neşirleriniň maglumatyna görä Ýewropa bileleşigi söýlen aprel aýynda Türkmenistan bilen uzak möhletliň 30 ýyllyk gaz söwdasy boýunça strategik ulalaşygyny baglaşmaga umyt bildirýär. Azatlyk radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Tahir Şir Muhammed RWE kompaniýasynyň hem türkmen tarapy bilen alalaşyk baglaşmagyna garaşylýanlygyny habar berýär.
Häzirki berilýän maglumatlarda Germaniýanyň iri şirketleriniň biri bolan RWE hem gelejekki aýlarda Türkmenistan bilen alalaşyka gol çeker diýip maglumat berilýär. Eger şu alalaşyk ýerine ýetirilse, Nabucco turboprowod arkaly Türkmenistanyň gazy hem Ýewropa aktorlar diýip nemis medpowatyny ýalýar.
Nabucco proýektiniň esasy gatnaşyjylarynyň biri bolan RWE kompaniýasy geçen ýylda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk barada baglaşan memoranduma laýyklykda häzirki wagtda Kaspi deňziniň Türkmenistana degişli bölüginiň 23-nji blogunda barlyk anyklaýyş işlerini geçirýär. Uzunlygy 3,10-3,000 kilometrlik Nabucco-nyň gurulyşyna 7,9 milliard euro talap edilýär. 4-nji martda Ýewropa komissiýasy Nabucco-nun gurulyşyna 200 milyon dollar çykarjagyny tasdiklady. Şu hepde Türkmenistanda halkara ayallar günü bellendi. Ayalların cemiyette den hukukluluğunun ıkrar edilmege urundaki göreş bilen bağlılıkta dören bu halkara günü post-sovet kengişliginde şolsanda Türkmenistan'da halk tarafından hatkıvı görülen ve ulu islek bilen bellenyen bayramların biri olup duruyor. Türkmenistan'da ayalar kanuni hak hukuklarını eye oların cemiyetteki ve maşgaladaki rolü hem gittikçe güçleniyor. Sonku dövürde yolbaşçı vedipelerindeki ayalların sani köpüldü. Zenan tarafından başlatanlık edilen 125 vorunluk Türkmen parlamentinde ayal deputatların sani resmi maglumatlara göre 20% töwereginde. Emma soňky döwürde yurt durmuşunda ayalların payına düşen esas agramyň maşgala eklenji bolup durýanlygyny sensizler aýdýarlar. Şeýle ýagdaýda ýurtdaky işsizlik şertlerde ayal maşgalalar köplenç ýokary bilimli we intellektual taýdan ösüşi talap etmeýän emma girdejili hünärleri saýlap almaga mejbur bolýarlar. Türkmen Helsinki Fondunun başlığı Tecegül Begmiyadıvanın pikirine göre ayaların Türkmen cemiyetinin ehli uğurlarında aktif rol oynap başlamağı ve yurdun cemiyetinin dünyanın ösün devletlerinin derecesinde özgörme üçin ayaların ve umuman yaşların bilimli ve ılımlı olmağına şert dörödülmeği zerur.
Конечно же, если Türkmenistan предоставит возможность молодежи поступать...
Eger Türkmenistan yaşlar üçin bilim almağa giň mümkinçilikleri döretse, gyzlaryň köpüsi bilim ýolyny saýlap alardy, jemgyýetiň bilim derejesi ýokarlanardy, ösüş emele gelerdi. Munyň üçin hökümetiň mesele çynlygy üns berip, bilimi ösdürmek boýunça ýörite programmalary döretmegi gerek. Üstesine iş orunlaryny döretmeli, iş orunlary diýilende gara rahmet gözüni talap edýän iş göz öňünde tutulmaýar. Bu bilimi ösdürmegi talap edýän injenerler, mugallimler, terbiýeçiler, repetitorlar ýaly нерлере дегишли.
Так учителя, педагоги, воспитатели, репетиторы и так далее.
Дип Türkmen Helsinki fondunun başlığı Tejegul Begmiyadow aýtdy. Türkmenistanda aýallaryň san taýdan hem agdyklyk edýänligi resmi maglumatlarda aýdyldy. Ýurt ýylatynyň 50%-den gowragyny aýallaryň emele getirýänligi şu hepde Türkmen medpowatynda habar berildi. Hormatly dinleyijiler, häzir size bildirişimizi eşdirýäris. Ondan soň kepdelik gepleşigimizi medpowaty synymyz we ýurt içinden syn rubrikamyz bilen dowam etdiririz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gadyr dinleyijiler, Azatlyk radiosyna maglumat bilen habar ýollamak isleýäniňiz sizoni mobil telefonuňyz bilen SMS arkaly iberip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Aşgabatdaky nomerimiz 66-18-50-45 Qaytalayarın 66-18-50-45 Adatlık Radyosu Gece Ünlü Sizin Hizmetinizde
Hepdelik gepleşigimizi medpowata syn bilen dowam etdiriýäris. Türkmen medpowatynda yerli gazet jurnallarynyň sahypalarynda şu hepdede nähili maglumatlar çap edildi, näme üns berildi. Söz nöwetini türkmenistanly jurnalist Aşyr Guly Bayriýewa berýäris.
Gelşinmedäki Türkmenistan we netiram Türkmenistan gazetlerine Türkmenistanyň prezidentiniň paýtagy eden iş tapary hakynda resmi habar hemde Lebap welaýatynda geçýän bu Nowy Türkmenistanyň mirasy Orta Asyr medeniýetiniň ulgamyny atly halkara ilmi maslahatdan hatawat çap edildi. Türkmenistan gazetinde alim Italmaz Saparliyev 6 asyryň altyn desgaty materialyna türkmen köýüniň ähmiýetini mahawatlandyrýar. Onun qoňşy ýurtlaryň ekologiýasyna da oňoýly täsir etjekdigine delilsiz ynandyrmaga çalyşýar. Adiýetin baş redaktorynyň ormasary Seýitgul Kelliýewiň dünýäniň ýaraşygy bag atly makalasynda bagçylygy ösdürmek işi de döwlet başçylarynyň ady bilen baglaşdyrylyp propagandistik jähetden beýan edilýär. Netiram Türkmenistan gazetiniň şol günnäki sanyny yerleşdirilen interwiu harit nişany ýokary hiliň simwoly diýip atlandyrylýar. Onu Iqtisadiyat we Özüş Ministrliginiň Patentler Edarasynyň başlygy Ata Ananyaz gazetiniň habarçysynyň bu mesele barady soraglaryna jogap berýär. Sowallarda da jogaplarda da problemler agdalman ähli zat gülany gullyk edilip görkezilýär. Hazır proýektiň eksperti, ornitologi Emerel Elsey kompaniýasynyň ekologi Aleksandr Şerbinanyň netiram Türkmenistandaky Uşların uçuş gelintiliginden makalasını okucuların ünsünü çekecek makale hükmünde ağlamak bolur. Günlük kadiyetlerin anıdaki tani Türkmenistan'ın prezidentinin Göktürk'teki tiyade binaların kuruluşuna barışı bilen tanışmayı hakkındaki Türkmenistan bağıtlı çağrıların yurdu bir söz başlığı İngilizliğin resmi haber bilen açılıyor. Livap'taki halkara alınayı maslakatın geçişine bağışlanan dünya Türkmen halkının medeni mirasının büyüklüğün tiyadını açar atlı resmi haber gazetelerin başka sayfasını dolduruyan ikinci materyaller. Türkmen Devlet Üniversitesi'nin kafedre müdürü, Türkmenistan'ın alt kazanan jurnalisti Kıyas Muhammed Ağayf, Türkmenistan gazetinde tiyadılınış eyyamının uruhu bilintiliği makalasında onun dünya sivilizasyasının hedirki zaman kazanınları bilen bağlaşanlığını nırtayar. Avtorun bu tekrarlaması bilen alanışımızdaki okucular az bulmalı mıkadiyar. Gazet Şah Serpayınıza Tanrı Yalkasının Hormatlı Prezidentimiz diyen rubrikada yeni mekri adına münafip bulunların çıkışlarını vermeğini devam ettiriyor. Neytralli Türkmenistan'daki Ak Kulları Mengiş Arzular adlı materyalla Prezidentin atasına bağışlanan kitabın Eklumumi kızıklanma yürüdünlüğü belirliyor. Onun karra atası Anaga'nın Bolsa Göktepe kalasını korumağa katlaşanlığı aydılıyor. Bir kitap vardı. Moğolliler gazeti de bir üstlendin çıkışını çap ediyor. Edebiyat basınat bolsa Nauruz Urvan Muradson, prezidentin atası hakkındaki o çerkinin üçüncü bölümünü yine de devam var diyen belgü ile çap ediptir. Eptelikte verilen büyük özgürlüklerin siyasi dünyada adlı makalasında filosof yılımlarının doktor profesör Urvan Muhammed Danavliyev adım devlet düşünür diyen onun fikirçe Büyük yörülgüden gelip çıkan siyasi, iktisadi, sosyal ve ruhi medeni ulgumlar baradaki filosofki fikirlerini beyan etmek istedir. Ağhan Durduyf'un Han Kuyli hikayesinin görüşü hakkındaki yaratlama edebiyat sunumunda okulacak materyallerin birdir deyip aitmek olur.
Türkmenistan'ın metbuğatına seni jurnalist Aşır Uli Bayriyev'ten dinlediniz. Yurt içinden seni rubrikamıza geçeriz. Kepta'nın devamında Türkmenistan'da oğu huzuluğunun yağdayına ekiş paslığına görülen tayyarlıklara sin edildi. 9 Mart'ta Türkmenistan'ın prezidentinin Ahıl vilayetine sapari neticesinde Pudağı cevapkari yol başçıların bir neçesinin adına bir tanqitler edildi. Kososan'da oğu huzuluğuna gözükçülük ediyen vice premierlerin hem Ahıl vilayetinin hekiminin adına edilen birliklerin arasında ekinçilin önünde geçirilen suvarışa yerin şorluğu olen bağlı kemçilikleri Suvarış sistemalarının ervet şertlerde saklanmağını, şerede devlet tarafından ulu mali seriştelere sarp edilen dökünlörün kadalı şertlerde saklanmayanlığını değişli tanqitler edildi. Oğu huzuluk buğdağındaki yağdayı varada Türkmenistan'daki havarşeyimiz Osman Halayev'in mağlumatlarını dikkatinize hödürleyeriz.
Devam edilmesinin avrasını alıp kompleks bir doğakkar hünermeni, spesyalist vaktisiyle ürün verdi. Değerleri yetimlerimiz çukuru, çukurları olan mineral dökümlerle iyiliklendirmek, su orman işleri kızgalanlı gidiyor. Bağlara, tut plantasyalarına bakarkı iyide gidiliyor. Ağaç nakallarını oturtmak yamallık varılıyor. Prezidentimiz velayette 1 milyon büyük ağaç nakallarını oturtmanı vezife koydu. Ayın sonuna geldi. O oturdular. Şehir vilayetimizde 120 bin hektara kova çekip ondan 300 bin tonla hasıl almak meyilleştiriliyor. Bizde esasen kovaçağının 26.06 sor çekiliyor. Yerli çetlerde kova sinardan yeten bu sor özünün çalk yetişen diye, kova hasıl veriyen diye keserlere çıkanlılığı bilen tapa oklanıyor. Ağaltın Parti Sevda Kerkhanası tarafından her hektara 120 kilogram hasabına Yukarı hizli tohum tayarlanıldı. Ehli meydanlarımızda kıskı yoğuş su tutuldu. Şu günler kova çekilecek meydanlara tam su tutuluyor deyip sesbetleşim sözünün sonunda etti. Eğitim vilayette ehli zat cevap kendini Ermeni ayrısıyalı gülala güllük mü? Sakar etrafından özünü Mahmut deyip tanıdan ağabeyi kerendesi sualımıza şeyle cevap verdi. Hazırlıkça ehli zatın kovu olmağı mümkün. Bir su bol. 3 hektar kerende yerime 2 yedek yoğuş suyunu tuttum. Öz vaktinde sağa gelse indi tak suyunu tutmak yok manam değil. Yöne dökün meselesi entek çözülen ol. Dökün kimya edarası her hektar için 500 kilogram azotlu 200 kilogram fosforlu dökünü vermedi. Entek alan zatımız yok. Geçen yıldım azotlu dökünü öz kazağıma bu Azerbaycan'dan satın alıptın. Özümüzde öndürülen mineral dökümlerin kirli de katkısı. Şunun için onları agroteknik talaptan 1.5-2 hekte kırpılanmasın kullanıp dip kerendesi Baykan'a etti. Bağlan yazı adlı başka bir kerendesi olsa bağdatçılıktaki esası kemçiliğin Baykanları zehir uzaklar ile üçün etmeli idare kerhanaların sahanının köpelip onların öz işlerine utkaçıkla alıp varmak mümkünçiliğinin kemelendiğinden deyini aydık seyre gürün verdi. İşin en kızgalanlı devri gerek adını öz altında alıp kullanıp ekiş mevsiminde her günden her saat kımmatlı yerini taptan ötürsen kolu gövdesi alıp bilmezsin. Dökünü öz vaktinde vermeseler hasıllık keserler. Kırk meselerini Sayhan Birleşiklerinin idare fakla oturan yolbaşçıları da çözüp bilen yok. Ehli zat ömküler yalı bir yerde Sayhan Birleşiklerinin özünde kendilerse kerendeçiler için İşlemek yenili olar bir çok seçkeçin sözünü demledi.
Türkmenistan'daki haberçiyimiz Osman Halayev'i dinlediniz. Sonku 5-6 yıllıkta Türkmenistan'ın köşelerinde maşinlerin sani cüda arttı. Maşin köplüğü payitahta hatam güçlü duyuluyor. Maşinlerin köpülmeğinin esası sebebi yurda ozal ulanılan köyüne maşinlerin cüda kent getirilmeği bilen bağlı. Şeyle hafta ulağların el yeterli olmağı yurt yaşayıcılarında ulağlı olmak ıslakları arttırıyor. Bu arada maklumatları kardeşim Kuvanç Gere'den dinleyelim.
Dasır yurdun altı ulağlarından başka da Sovet devrinin kalan köyüne zügülü markalarına hem ıslakları uluy. Sovet devrinin köyünün zügülü markalarını payitahtın kevri yasır hem hüvet bildiriyorlar. Olur Sovet devrinin masillerini oğulki eylerinin ardağın baka satın alıyorlar. Bu altı ulağları yasırın ıslak bildirmeğinin öz sebebi var. Жүгілі ауты ұлығылары бейлік машиналары аранында жұда ардан. Яғыстар бұ ауты ұлығылары сатын алып, дүйіплі аватлайыш бежерілерін кесірелер. Қымбат вақал сес қатылдызылары отырдып, ұлығың дасының ренкін олса, дүйіп көтер басқа ренкі бойы ярлар. 3000 доллар төріуіне ремонт ішлер кесірелен бұ ауты ұлығылары шейлі бір модернлесер өлін, дөулет ел Gödövçülük kulluğunda teknik gödövçülükten geçirilişte şul avta uluğulur dava cincilin üycüğünü ürülüyor. Yol gödövçülük kulluğunun işgarları tanılmaz derecede modernleştirilen bu masirleri teknik gödövçülükten geçirmekle karşı oluyorlar. İmma sonuna da yasır uluğun dillerini tapmağı basırıyorlar. Jüla avta uluğulurun şeyli derecede Modernleştirilmenin sebeplerinin biri payitahtın yaşlarının arasında özara avta yaşlara katlaşma kuvvetinin artma bilen hem bağlılar. Bu yaşın uvadası hatam sonku bir yılın devamının arttı. Yaşlar esasen züle avta uluğlarını modernleştirip gece taat 12'den son öz aralarına yaş kurap besleşerler. Türkmen Farsaz deyip at alın bu yarış ilk payitahtın eteğindeki Berdengi rayonunun törüğüne Arçavil Şay yolunun uğruna geçirilip başlandı. Züvlü avta uluğularına katnaşılıyor. Tebe bu markaların bakası beylikli avta uluğuların markasından hasil yeterli. Onun sonu beyazleşikte uluğa zepir yeteğinle de çıktıcısı şeyle bir köp bulunuk. Berdengi rayonuna köçülerdeki. Geçen yarışların birine avta uluğuların ağdırılıp helakçının yüze çıkmağı sebeple bu yarış payitahtın gayrı rayonlarına geçti. Gece saat 12'den son payitahtın gayrısındaki mir, severini köçelerine avta yarışlara katlaşma için yarışların bir topar yığının yar. Yarışın yengecilerine bayrak hem koyuluyor. Yarışların arasındaki bu yarış dürlü bətleşikte geçiriliyor. Yarı giyiciden son masillerin selcengleşen köçelerine yarışlar kim birinci gelmesek yarışının başka da kim devlet yol gödövçülük kulluğunu iyidine köp çürüp olurdun ucu sıpmak boyunca da bətleşerler. Bu avta yarışların anırtına katı təsirli kişinin durunluğunu payitahtın yaşayıcılar aydiyarlar. Sonu üçün payitahtın Qayra rayonuna geçen Türkmen Farsazına katnaşayan avta töycülere devlet yol gödövçülük kulluğunun işgarları da seri saprak çemileşerler. Doğrusu yol gödövçülük kulluğunun işgarları bu yarışlara gözlerini yumuyarlar. Olur tiyleri saatte 140-160 kilometrede şulak geçen avta uluğları saklaca kim bulmayarlar. Bu yarışa katlaşan bir yiğidin devlet yol gözü çıkkuluğunun dengine saklanıp ona ağım gayrat etdi men qolayda, yoqsa men utulyanip yalvaryany paytaqtyň ýaşajylary gürrüňe diýerler.
Kerdeşim Gowans Gerany dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen biz hepdelik gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Programany Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Saglyk söhbeti atly medeni programmamyza hoş geldiňiz. Ony Pragadaky studiýadan men ýogşan Nurwan alyp barýar. Medeni programmamyzyň bugünkü sanyny meşhur türkmen şahyry Gurban Nazar Eriýewiň goşgularyna we ol goşgulara döredilen aýdymlara bagyşlaýarys. Şahyr Ahmet Gurban Nepesow Gurban Nazar Eriýewiň çykmadyk kitabymy atly kitabyna ýazan söz başlygyna ýaly türkmen ýyly Gurban Nazar şahyryň sarpasyny saklaýar. Onu ýolgorundan soň Magtym Uly Bayragy halk ýazgysy diýen at berildi. Yönü şahir dörüzülü adam üçün belki de in esasat eserlerinin ömrü hem oların okucuların yüreğine salyan yoğurlar. Bugün kuhun dine kurvanların öz den doğuşları 60, 50 ya 40 yaşlı edebiyat mustoklar değil. Eğitim 30, 25, 20 yaşlı çığır mustoklar hem kurvanları okuyarlar. Muna Türkmen Kafe adlı internet saydını neçe deysen misal var. Bellemeli zat bu saytda Gurban Nazarın öl okan koşkular hem yerleştirilipdir. Söhbetimizi şol koşkuların biri bilen başlayalım.
Kim bu var? Hamalı sağlık geçmeyecek yani. Sağlığın kenarını kendin nurdum. Bu dünya duruşunu fuvallı bana. Şu fuvallı cüvanını emmirdim. O şeyle kenardı, büyük kenardı. Alkımlı soru adısı vardı, anısını orta başı bir büyük, başı bir giyin kenar uzat gidiyerdi. O şeyle bir uzak şeyle giyin eken, o şeyle bir büyük şeyle çun eken, çeker şahatlığını dine götürün, kaygısını dine götürün çeker. Şedip gidip yörün hemmeler yali, yığına bu dünyada sovalın barın. Ne bir o kenarda cevap taptım ben, ne bir bu kenarda.
Türkmen akıllarının mağtım gülü sözlerim sağda salsan uğulur deyişiyali Gurban Nazar şahirin hem sözleri sağa salınıp has uğulluştu, gödörlüştü. Bu gödörlükte elbette Türkmen'in ulu kompozitori Nurhan Mehmedov'un ve meşhur aydımcı Ategerli Garyagdiyev'un hem hizmeti var. Gurban Nazar şahir dağlara yüzlenip yamanlığımı koy ödümün erkime yağsılığım olsa aparın dağlar deyipti. Şahyrın bu oşkutunu Nurhan Mehmedow'un dörödün aydımını Ategerli Garyagdiyev'un aytmağına dinleyelim.
Tamoşalı tapayın dağları dağları Senin vaxtın etsem kamil sözmün Hey hey sözmün Sonra kamilimi tapayın dağları dağları Kişilim ey ağladım ağladım Oyimi boyuna denen sağladım hey hey sağladım Kovid piyanımda çökün dağları dağları Dilleri vuruşu dilleri öttüler Hey hey hey öttüler Merem seni söyüp yeter Dağları dağları soy aparım dağları dağları hey hey hey hey hey hey hey
Sağlı Tökut programlarının Şahir Kurban Nazar Eyyuhun koşkularına dörödülen aydımlara bağışlanan sağını dinleyersiniz. Hakiki Şahir dine öz halkı bilen demalan için hakikadır. Bir Kurban Nazar Eyyuhun sözleri. Halkın medeniyeti onun beyikliğini kesketliyer. Bu hem Kurban Nazar Şahir'in aydan sözleri. Şahir'in ikagat sakınlaki çungur filosofiki. Yönü sol ruvatı ören sağda koşkusu aydın molundan son Meger Türkmen medeniyetinin var ülüşünü aylandı. Ol ülüştü edebiyatçıların fikirlerine göre terketler, ağrı sayaklar ulan bölünün halkı kualı var. Ağaç, ağaca ve karaydımını ateverli gari yağdı hün aytmağına dinlalin. Kurban Nazar Eyyuhun koşkuları vardı. Meğer ol ilkinci koşkuları ile metduvatı çıkışıydı uğralı veri gürlün ediliyar. Bu gürlün Şahir'in pazı gali ölümünden son hasta güçlendi. Edebiyatçı alımların köpüsünün fikrine göre anı verdi Ağabayhun Şahir dostunun ömrüne ve dörücülüğüne bağışlayıp yadan Eyyuhun emri ile adlı kitabı olsa bu gürde edilen ayratin ulu iş varlı. Şahir'in dörücülüğü arada kurundaşlıkların birine bir şahir, o da diğeri vakti kurvanlılar çısırımlı şahir mukadiyerdim. Onun sadadan çungur, cüda halkı şahirdığını son düşündüm deyipti. Bu sadalık ve halkaylık kurvanlılar eriydihun vakti gelen adlı koşkusundan hem görünüyor. Bu koşkuyunu şahirin muştokları ol okan vakti yazgığa geçiriptirler.
Vakti gelen, şehir bile adam var ya. Ne görmöksüz, ne görmöklü, şimal onun saçınları ya, şeyle köptel onun aklı, yıkıl yar ol, büdürü yar ol, bekümle nokt şiillen, göz görtülü kuyduru yar ol, algısı var yali iyilen, ne dünyanın kamını yar ol, ne gal yar ol ağır derde, men yıkılsam bir eyyemler, bulurdum bolmalı yerde, hiç hırdahattan yok kaydımı, hiç hırdahattan çekine nok, aydım aydı ya, aydımının, düşünürler dürüst sözü yok. Avtobüsü münse onun mühini olmaz eger oturanlar. Hasiyenin oturmalı yerin diyer. Hey gün mu var mı yerim ondan. Onun halis bağıtı gelen her bir yerinin kaptırılın. Gelin var ya edabilen. Ne arkadaşma bay gözeller. On dünya yeten madı. Vay vay bu zatları diyerler. Hem dışarıları kızıl oldu. Ay bol ya da resmin gelse. Uğruk kocağı kaharımızda. Halis bağıtı gelen mi olsa. Yaşabetin şehrimizde nemese şov olsun bide, tıyık yarasın bide salsın, halih bahtı gelin olsa, şonun kubur ongat bolsun, başka yol yok kıynansanım, alı olur benen cengi, yoksa bilyen bunu silasın, ırsı devur pencereni, biz tayin ölme gider, bolsa ol ya şop parakıt, önünle aydım aydırız, dine giyice koysa rakıt, müdür ya, kudur ya, şehir bile adam var ya, şehir bile adam var ya, şehir bile bariyar çağı.
Gepliyar Adatlı Radyosu. Sağlık kod programımızın kurbanıdır edildiğin koşkularına dörödülen aydınlara bağışlanan sahanını dinleyersiniz. Elbette, kurbanıdır şahirin sevgülü yırkası ayratin gururunu sinem nasip. Edebiyatçılar şahirin sevgülü yırkasından hem çungurdan, oğudan, öz borçlu miras koyunluğuna ediyarlar. Atayeli Garyagdiyev'ten kurbanıdır şahirin sözlerini Mağa senin göllerinden gitme yok diyen aydımı dinleyelim.
Mağa senin göllerinden gitme yok. Mağa senin sözlerinden gitme yok. Senin ipek yüceliğinde, senin aydın günlüğünde. Saçların nur edip üstüme döküyor. Emma düşün, düşün Lala, şeyle gün ne olur? Saçların nur bari üstüme yarar. On yorun tutma yok. Dünyanın her gülünde men seni görüyen. Şunun için bu dünyadan tutma yok. Gecede görürün yanağın kar. Men bir kıyıda özlerimi, men bir kıyıda sözlerimi. Sinla yaprakların yedinde deri. Onda senin göz yaşını
Gepleyer Adatlıq Radiyesi. Kurbanalar Edidif Pekliğinde Çağan Yali. Giyinliğinde Dünya Yali olmağı pendedipti. Sağlı Sökhet Programı namıdı Kurbanalar Edidif'in öz okan oskutu bilen devam ettiriyarız.
Seher turup siyil yüzüme dünyanı. Seher turup siyil yüzüme çağanı. Pekliğinde bolıp bilsen şonça bol. Sen sanımı qara taçın ağını. Sen sağaman örünüme monça bol. Bir hemmemi şahatlı uçuyumda olluk. Şonu çiğnem geçtik ine şunça yol. Şahat günlerin bulmağına kaynanma. Şahat günlerin bulunma monça bol. Qoşuyumu qoğduğumu güsmesin qoşuyum. Qoy ösmesin sen ölçürme oğduğunu. Ayakların ətçek ədimin ədir. Görüşlerim görür görecek dağdını. Seher turup siyil yüzüme dünyanı. Giyiliğinde bulup bilsen şansı ol. Bir dünyanın mahsus ehli zatların. Senin soğulup geçmeyene monsı ol. Evet bor bu bağda geçti denginden. Bu yağışlar senin için yağmasa. Bağı iki yana bulanı tupan. Zerur siyığı yüzlerine değmese. Bıyık ulaşıp kesip kesse denginden. Ördüklerin yıllar kimin hatarı. Seni kovadılmasa bıyık yaşayışın. Çizilin hem çizilmedik masalı. Şun çiğnem siyil yüzüne dünyanı. Ödün hakkı, komşun hakkı fikir et. Bir dünyanın mahsus ehli zatların. Senin soğulup geçmeyenine şükür et.
Ene hem sahir, sahir hem ene. Oları bir-birinden ayırmak mümkün mü? Kurbanaların sahir yüreği sıdanyalı ol derdini ene koymasan deyip yazıptı. Sonundan olsa ülesükte enelere supayın düşeğenliğini velilik gülen aydıptı. Ategerli Gariyadiyev'den Nurhal Mehmet'in kurbanalar edeyi'nin sözlerine döreden yeni bir aydımının lalim. Kurbanlar Edidif fikir deryasını akıl gömüs payamasını Praga yüllenip şeyledi yerdi. Senin doğrun ödün gülüyen ağırdı. Ama şeyle bölüştüler bu derdi. Kiçi yürek onun kiçi bölüğün ulu yürek ulusunu götürdü. Namart gülüyer mert kişinin halını dünyada şer işin bolunu üçün ezir yürek gülen yaşatav olur. Ulu yürek gülen yaşamak ne kıyın. Dünyada şer işin bolunu çüğün, ehli devurların geni nesili, yanıp yaşayarlar ahır içmeğe sal yerin ağulü piyalatını. Adamın zekini beyk kolonunu, bakıyırlar üstünü, lavırın atar, yönü akılların yoğulun günü. Hatta sol milletin başın tutar. Kimse çıkar ulu uluk yolları, saatlik kuşlap kapılar kalkmağı. Kimse çıkar sol buğuşluk çüğününün, onun tigirine tayıp sokmağı. Şeydip çürük merduvana çıkarlar, köngüllerin bir pasılcık sad edip, han yögler sadadı, salır ölüyarlar, halk ağlayar, sahirini yad edip. Çünkü hak sahirler ilin namısı, ağzını ağlap, gülte gülyerler, il bunun hasratın yüreğine çekip, sonra yürek ağırsından ölüyarlar. Sağlı sökveti kurvan nazar ediyorsun, öz okan bir koşkısı bilen devam ettiriyarız.
Seni yan uladın yan şadı yan, her gününü gülküyle ötür ya, abilerin bura olmadı güymedik, kızılınla kımmat vaktini yitir ya. Yine birim öz başına bir millet, şahatlıkta ağlayar, hesrette gülyer, o birinin hıyali hayatlı mellek, bu birinin hıyali asmanı galya, kimse dağ kuysa ya basın basımdın, kimse ürünüşüye bütesin zadı, kimsenin dünyası maşgılasını, kimselerin maşgılası dünyada, oğul başta gen dörattır adam zat, eylem koşur kümün ehli renkidir, yöne yurdu, gerek bursa bir kuvvat, yankıların hemmecesi bizdiriz.
Hormatlı dinleyiciler, inni hazırda edil hün aitmağına, kurban nazar edil hün koskosuna dörödülen Sadiyan Unniyen aydım dinleyelim.
Hoşsalam yollayan güne tanışıl içinden kıyılara doğsam balam keyfimdi geçer keyfine geçer keyfine la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Gepliyar Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen Sağlı Sökhut programlamının kurbanlar edildiğin koşkularına bağışlanan yürüyü tasağını geçirip tutarıyarız. Onu tayyarlan ve Pragadak stüdyodan alıp baran yoksun anı kurban. Türkmen Sekhrası bilen sağlıkta kalın.
Yeah.